Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Decenijama je u Jugoslaviji, a posle i Srbiji, pravni i socijalni položaj osoba sa invaliditetom bio zasnovan na kompenzaciji za smanjene radne sposobnosti. Nasuprot tome, danas je opšte prihvaćen model kojim se podstiču sposobnosti osobi i naglašava odnos društva prema ovom problemu. U novim okolnostima poslodavci u Srbiji koji zapošljavaju 20 i više radnika obavezni su da u radni odnos prima određeni broj osoba sa invaliditetom ili u suprotnom plaćaju penal u visini trostrukog iznosa minimalne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju nisu zaposlili. Ipak, opšti problem nezaposlenosti kao i brojne druge prepreke u okruženju dovode osobe s invaliditetom u nepovoljnu situaciju kad je u pitanju pronalaženje i zadržavanje na poslu. O tome danas govorimo sa Vanjom Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje, sa Gordonom Pušarom, predsjednicom Udruženja osoba sa invaliditetom Beograda i Sašom Jovičićem, direktorom preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, da kažemo danas da je ključna reč današnjih reformi, budućih reformi, koju svakodnevno slušamo pre svega od premijera, da treba da se poveća zapošljavanje i da se poveća, da se poveća. I sve se radi u tom smeru. E, svakako to se odnosi i na osobe sa invaliditetom. Pitam vas zašto, pošto vi poslodavate, dakle vi zapošljavate ljude sa invaliditetom. A nešto što je još friškije od ovoga što sada govorim jeste to da se spremaju neke još dodatne subvencije i pomoć ljudima koji zapošljavaju inače ljude, pa pretpostavljam da se to odnosi i na ovu kategoriju s kojom vi radite.
Dobar dan, najpre i samo mala ispravka, dakle Saša Jovančević, ne Saša Jovičić.
Aha, tako su mi napisali, vidim, tako sam pogrešno pročitala.
Ok, i za početak samo da kažem da prosto ja sam do skoro bio zaposlen, malo mi je još uvijek neobično da me neko naziva poslodavcem, ali zapravo ja sam dugo godina radio u jednoj velikoj istraživačkoj agenciji i negdje sam prepoznao da su osobe s invaliditetom zapravo ciljna grupa koja bi mogla da radi jednu vrstu istraživanja, reći o telefonskom anketiranju, i obratio sam se nacionalnoj službi, oni su me putili na Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i ispostavilo se da je moguće osnovati jedan poseban tip preduzeća, reći o preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i prosto dobiti značajne subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što faktički meni kao poslodavcu daje šansu da zaposlim jedan broj osoba sa invaliditetom. I naravno čujem da su sad već neke nove mere u opticaju, da nova vlada planira nove podsticajne mere, svakako to je ohrabrujuće i već me na neki način podstaklo dalje da razmišljamo o proširivanju broja zaposlenih, tako da sa iščekivanjem negde se nadam da će uskoro te mere i dalje proširiti moj interes u smislu daljeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Eto, koliko sam čuo, to je već negde kraja meseca se očekuje da se vlada obrati sa konkretnim merama i da vidim prosto kakvi su moji interesi da proširim krug zaposlenih osoba sa invaliditetom, na, pre svega za poslove telefonskog anketiranja, ali možda i za neke druge sfere koje su kompatibilne sa mojim poslom.
Dobro. Gordana, koliko je ovaj novi model odnosa prema invalidnosti istinski prihvaćen u našem društvu i koliko su osobe sa invaliditetom istinski ugrožene na tržištu rada?
Što se tiče osoba sa invaliditetom, ja sam radila tribinu, znači prihvati ruku i pomozi za posjeti osoba sa invaliditetom, gde smo mi htjeli da promenimo, po znacima navoda, svest prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom i da ukažemo da treba da dođe do promene nekih stvari, da se ljudi, osobe sa invaliditetom, prihvate, jer problem je prihvaćanja ljudi osoba sa invaliditetom, znači kad dođu u radnu sredinu. Znači neinformisanost, neobaveštenost, mislim da je delimično, znači prihvatanje je delimično, znači gde treba po nekom mom viđenju, koliko već 20 godina radim sa osobama sa invaliditetom i ovo moje udruženje koje se bavi time, mi smo do sada imali jako dobru saradnju što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje i znači oni maksimalno su se potrudili da osobe sa invaliditetom zaposle, ali je problem da se ta osoba sa invaliditetom isprati. Znači, kad ode sa nacionalne službe, dođe u novu sredinu, ljudi su needukovani da prihvate osobu sa invaliditetom, jer ne znaju u koje su sve vrste invaliditeta. Radni, stečeni, urođeni, tu znači treba malo raditi na toj promociji tih osoba sa invaliditetom. Ja imam činjenicu, na primjer, kad je krenuo ovaj zakon zapošljavanja, gde su firme, znači državne firme krenule da zapošljavaju po onome što su morali da zaposle, a među njima ljudi koji su zaposlili osobu sa invaliditetom i gospodin Saša, znači gde jednostavno trebamo raditi na nekoj promociji tih ljudi i zapošljavanja. Jedan mali deo, po mom viđenju, od velikog broja nezaposlenih osoba sa invaliditetom je zapošljen. Većina poslodavaca znači jednostavno više im se isplati na neki način da plaćaju penale ili doprinose nego da zapošljavaju osobu sa invaliditetom, jer velika prepreka osoba sa invaliditetom je barijere. Znači počev od prilaza koje moraju da obezbede za osobe sa invaliditetom, znači vidite i sami da po gradu su velike prepreke za osobe sa invaliditetom i mislim, s obzirom da nam je na tribini bila i gospođa Dubravka Filipovska i gde je ona obećala da će na skupštini da se promeni zakonik baš u vezi nekih stvari osoba sa invaliditetom, pa se iskreno nadam da ćemo imati više da se osobe sa invaliditetom zapošljavaju nego da sede kući da primaju pomoć. Po meni, znači, ta svest zapošljavanja treba da se promeni, da se radi na tome. Trebalo bi jednostavno prihvatanje tih ljudi malo drugačije da se postavi. Znači, jednostavno i te osobe sa invaliditetom, ima i njih uspešnih, ima i njih koje mogu da rade. Znači, na jedan način mislim da sama ta promocija tih osoba sa invaliditetom i prikazivanje vrednosti tih osoba sa invaliditetom će promeniti sliku i da će biti lakše prihvatanje te osobe sa invaliditetom, znači u radnoj sredini. A da bi osoba sa invaliditetom bila edukovanija, znači imamo problem prepreka barijera prilazi školama, fakultetima, znači da se poradi na tim nekim arhitektonskim barijerama, ali mislim da znači jednostavno bi trebala veća kontrola i tog zapošljavanja, da se jednostavno radi neka veća kontrola da se vidi koliko je osoba sa invaliditetom stvarno u nekom radnom odnosu i da se jednostavno napravi jedan vid stimulacije, malo veći vid stimulacije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naprimjer, u jednom cugu je u Beograd putu zaposleno 28 osoba sa invaliditetom, da imam informaciju, i gde su oni prihvatili da zaposle osobu sa invaliditetom i u kolicima i njima nije bio problem da se uradi, dečko je zaposlen, paraplegija je u pitanju, prihvaćen je, znači Marko Ilić nije imao problem da se znači uradi prilaz i sve za osobu sa invaliditetom, jer takve osobe sa invaliditetom mora da se uradi prilaz, WC, sve, mislim sve ono što prati to. I zato poslodavci, mislim da oni većinom iz nekog neznanja, što ne znaju te vrste invaliditeta kakve su, da oni odbijaju da zaposle osobu sa invaliditetom, jer nemaju sliku šta se sve podrazumeva pod invaliditetom.
Očigledno, nemamo ni mi pravu sliku, nemam ni ja pravu sliku, zato što čini mi se da govorimo stalno samo o tome, govorimo o osobama koje imaju vidljiv hendikep fizički.
A nije znači, samo vidljiv.
Sad, sve vreme vi govorite samo o tome. Dakle, osobe sa invaliditetom su mnogo širi pojam, čini mi se. Dakle, ajde da vidimo koliko je registrovano osoba sa invaliditetom u Srbiji i kako su oni izdiferencirani i da li uopšte jesu. Znači, da li je čovek sa infarktom čovek sa invaliditetom? Da li je čovek
smanjene radne sposobnosti?
Visok šećer ili hroničan dijabet čovek sa invaliditetom, znate? I da li su uopšte postavlja pitanje zaposliti ga kao takvog na tržištu rada ili se on zapošljava pod nekim drugim, odnosno pod nekim regularnim okolnostima?
Evo ovako, ja ću vam reći podatke Nacionalne službe za zapošljavanje. Na evidenciji službe se nalazi registrovano 21.900 osoba sa invaliditetom, znači osoba u statusu osobe sa invaliditetom. U skladu sa zakonom, status osobe sa invaliditetom imaju različite kategorije invalida. To su kategorije kao što su ratni vojni invalidi, mirnodopski invalidi rata, civilni invalidi rata, kategorisane omladine, zatim invalidi rada druge i treće kategorije i u skladu sa zakonom novi status stiču i lica sa procenjenom radnom sposobnošću. To je upravo ova priča o kojoj ste vi krenuli. Znači, ukoliko lice ima neke zdravstvene teškoće, on može da podnese zahtev za procenu svoje radne sposobnosti i procena ima za cilj da utvrdi na kojim poslovima lice može da radi. Uz zahtjev za procenu potrebno je da podnese odgovarajuću dokumentaciju, medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju, kako bi komisija koju formira organ veštačenja Republičkog fonda PIO mogla da veštači i na osnovu znači, dokumentacije koje lice dostavi i recimo ukoliko je zaposlen u obavezi da dostavi i opis posla i predlog posla koje bi mogao da obavlja. Uopšte u skladu znači sa njegovim tim medicinskim, socijalnim, psihološkim statusom uveden je novi sistem procene radne sposobnosti. Znači ne cenzuje se samo medicinski kriterijum, u pitanju su i psihološki i socijalni model da bi se sagledalo realno stanje znači te osobe i mogućnost zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Kada komisija veštači, znači dođe lice, podnese zahtev, na osnovu svih tih činjenica njegovog prisustva, onda se utvrđuje da li je lice sposobno za rad pod opštim uslovima, znači bez potrebe prilagođavanja radnog mesta, poslova, okruženja, pristupa kada dolazi na posao, ili je potrebno da se zaposli pod posebnim takozvanim prilagođenim uslovima. Ukoliko se lice znači zapošljava pod opštim uslovima, on za njega nije potrebno prilagođavanje, ali lica koja steknu procenom drugi stepen, oni se tretiraju kao lica koje se zapošljavaju uz potrebu prilagođavanja radnog mesta, poslova ili tog radnog okruženja. U tom smislu, za kategoriju lica koja steknu drugi stepen, Nacionalna služba za zapošljavanje je obezbedila i odgovarajuća finansijska sredstva za upravo za poslodavce koji hoće da zapošljavaju tu kategoriju osoba sa invaliditetom i ta sredstva su namenjena za prilagođavanje radnog mesta. Prošle godine smo imali javni poziv, ove godine javni pozivi još nisu objavljeni, čekamo usvajanje programa rada, ali prošle godine smo imali sredstva za prilagođavanje do 300.000 dinara opravdanih troškova. Šta to znači? Znači poslodavac koji zapošljava osobu možda koja ima oštećenje vida. Znači, on ima mogućnost da za tu osobu prilagodi odgovarajuću asistivnu tehnologiju. Recimo da uzme Unreader, znači to je softver, govorni softver, i na taj način da pomogne zapošljavanju i radu te osobe koja bi radila na tim radnim mestima. Recimo za korisnike kolica ta sredstva mogu da koriste se i za izgradnju rampe, prilaza, za toalet, znači da bi se prilagodio toalet. Znači sredstva su za te namene izdvojena. Drugi problem imamo upravo što je Gordana rekla, znači osobe kada dolaze u radnu sredinu, oni imaju problem možda radno-socijalne integracije. I u tom smislu smo predvideli da za lice koja ulaze u radni proces, da poslodavac može da angažuje radnog asistenta, znači koji bi pomogao licu za radno-socijalnu integraciju pri uvođenju u posao, to jeste jedna vrsta, tu bi bila obezbeđena mentorstva za poslodavce koji angažuju tako stručno lice. Obezbedili smo refundaciju troškova zarade sa doprinosima za tu osobu koja se zapošljava kod poslodavca.
Saša,
Ajte sad vi nama recite kakva je vaša računica, dakle gde su te uštede, gde je vama profit kada pričamo o tome zašto treba razvijati ovo preduzeće i što je to dobro za poslodavca svakako i za ljude koji rade za poslodavca.
Naravno. Pa prvo, jedno je imati sredstva nacionalne službe, a drugo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalne politike. Ja sam ovo preduzeće osnovao u sistemu zakonodavstva Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalne politike, tako da nismo koristili ova sredstva o kojima koleginica priča vezano za nacionalnu službu.
A zašto je to nešto razvojeno?
Pa prosto sam proces osnivanja preduzeća je išao je pod zakonodavstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalne politike.
Jesu vam dostupni i ova sredstva?
Morali bi da se opredelimo u nekom smislu, čak nije o tom nekim pojedinostima, ne znam.
Da, u skladu sa zakonskom regulativom, znači preduzeća već imaju prava recimo na neke programe koje su isto dostupni preko nacionalne službe i postoje neki programi koji su identični, ista su vrsta primanja i po osnovu iz ministarstva i ova sredstva koja su namenjena iz nacionalne službe, znači u tim situacijama ne može da dođe do paralelnog korišćenja, znači opredeljuje se poslodavac u tom smislu koristi kad su u pitanju preduzeća sredstva ministarstva.
Recimo za subvencije.
To je komplikovanije rješenje ili možda bude jednostavnije? Da sve pa, pare budu na jednom mjestu.
To nije ove komplikovano rješenje. Mislim, komplikovanost je više usledila u procesu samog osnivanja preduzeća. Recimo, ja sam osnivao preduzeće godinu i po dana. Mislim, to je...
Je li to i danas tako?
Ja ne znam, zaista, to je zakon koji je donio 2009. godine, zakon profesionalne rehabilitacije za zapošljavanje osobe sa invaliditetom. Suviše, ja ne bih da krivim sad tu same ljude, službenike koji su me čak i ohrabrili i pružili mi podršku da istrajem, ali suviše nekako instanci bilo. To su, pored Ministarstva za rad, zapošljavanje osobe sa invaliditetom, sam proces osnivanja nadgledali i Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo zdravlja, sve te dokumente na kraju su potpisivali i ministri, mislim, pa su tu onda bile smene vlade i tako dalje. Neke tamo instance Ministarstva obrazovanja sprovode evaluaciju programa, pa se tu susretite sa nekim službenicima koji sami imaju predrasude, pa kad im podnesete taj neki program rada i obuke, tom nekom se omakne, pa kaže, pa kako ste ovoliko pripremili, to ne mogu ni normalni ljudi, a kamoli osobe sa invaliditetom. Pa se vi onda zabezeknete da taj neko treba da evaluira program i da da ocenu
mišljenje.
I mišljenje uopšte. Ali onda to progutate, ali zavisite od njega, donesete posle nekog broja meseci ispravljeno nešto. U svakom slučaju to predugo traje, ali same mere jesu podsticane. Ja se sam nikad ne bi opredelio da uđem u taj proces, da pokrećem istraživačku agenciju onako bez ikakvih podrška. Tako da... kada je reč o sadašnjem nivou podrške, reč je o subvenciji zarada. 75% bruto zarade je pokriveno od strane ministarstva, to bi trebalo da bude u formi subvencija, međutim, zbog nekih kašnjenja više bih rekao da je refundiranje nego ove subvencije, ali sve u svemu, to je dovoljno da čak ovu vrstu preduzeća negde stavi u legalni položaj neke nelojalne konkurencije, znači pozitivne diskriminacije, što je prava mera da se podstakne zapošljavanje i mi nekada možemo i sa nekim jeftinijim cenama da izađemo u
tržište,
zahtevima naših klijenta. Naši klijenti su znači komercijalne kompanije koje sprovode svoje istraživanja uglavnom kod renomiranih agencija. To su institucije, ustanove, nešto vlada iz opštine Stari Grad recimo, percepciju zadovoljstva rada opštinske uprave i tako dalje. Ali radimo uslužno i za druge veće agencije, jer smo konkurentni sa cenom. Tako da mi nastojimo da budemo konkurentni, postoje predrasude i od strane samih ovih naših klijenata, velikih kompanija i ovih svih nivoa koje sam pobrao, jer se tu opet ljudi pitaju kako će taj posao biti urađen ako to taj posao rada osoba sa invaliditetom. Tako da cijelo naše društvo na svim nivoima još uvijek boluje od visokog nivoa predrasuda. S druge strane, problem jeste što su godinama osobe sa invaliditetom marginalizovane, pa i u samom procesu obrazovanja nizak, mali broj oni koji su završili više i visoko obrazovanje i srednje, znatno veći broj u odnosu na opštu populaciju, oni koji su završili samo osnovnu školu ili nisu i osnovnu. Tako da poslodavci mislim i da žele da uklope osobe sa invaliditetom sa sve podsticajnim merama u svoje radno okruženje. To ne mogu tako lako jer prosto nema toliko profila koji su potrebni samim poslodavcima.
Ja sam htjela samo da se nadovežem, evo, upravo u prilog to da se ilustruju podaci vezano za Nacionalnu službu za zapošljavanje. Od ovih 21.900 na evidenciji se nalazi oko 47% bez lica koja su prijavljena bez stručnih kvalifikacija, 48% sa stručnim kvalifikacijama i nažalost samo imamo 5% prijavljenih sa višom i visokom. Od toga sa visokom stručnom spremom samo 2%. Upravo to što je ovaj kolega rekao, to ide u smislu negativno se odražava na posao, uopšte na zapošljavanje. Vrlo često imamo zahtjeve poslodavca gdje oni traže lica da im se obezbedi sa visokom stručnom spremom. Imamo jako malo mogućnosti upravo zbog ovakvog lošeg procenta prijavljenih lica.
Koliko ste zbog toga vi u nemogućnosti da širite posao, da budete, da razvijate posao i da zapošljavate još više ljudi upravo zbog ovoga što nema dovoljno kvalifikovanih kadrova?
Pa dobro, za ovaj profil posla kojim sam se ja opredelio da se bavim, meni ne interesuje formalno obrazovanje, meni interesuje elementarna elokvencija, komunikativnost i osnovno znanje rada na računaru. Tako da ima ljudi koji možda i nemaju srednji nivo obrazovanja, ali su imajući računar vezani, bivajući vezani za svoju sobu, za svoj radni sto, negde sami ovladali nekim znanjima i kao takvi uvek mogu da budu interesantni nama za zapošljavanje. Ali definitivno to jeste možda problem za neka druga zanimanja i za druge poslodavce.
Da. Gordana, ja sam bila na vašoj tribini koju ste organizovali u Domu omladine i čula sam neke sugestije koje dolaze iz državnih organa, zapravo predstavnika ljudi koji dolaze odatle. Među njima je bio Goran Šehović,
da,
koji, kako sam ga ja razumjela, koji je rekao da prava pomoć osobama s invaliditetom ide kroz organizovani civilni sektor. Dakle, to je negde gde treba da se fokusiraju organizacije, udruženja i da se rezultati tih projekata koje nudite i realizujete nude javnosti i medijima, da se analiziraju, da se vidi, da se tako to postiče. Čini se da se tu malo država povlači, Vanja, ili ne? Kakav je za to odnos?
Država daje ja se izvinjam, država daje prednost, znači, tim nevladinom sektoru, organizacijama civilnog društva, i gdje među tim udruženjima, to su udruženja osoba sa invaliditetom, ima nas raznih, znači kvadraplegije, paraplegije, slepih, slabovidih, nagluvih i sve dalje. Znači, to se radi na pitanju projekata. Ja sam, na primjer, prošle godine imala jedan projekat koji je prezentovao Beograd i Srbiju, nosio je naziv Upoznaj Beograd, predstavi se i nama. Imala sam ideju, bilo je šahovsko prvenstvo slepih i slabovidih u Beogradu i znači naše udruženje odradio projekat gde smo mi slepim i slabovidim ljudima predstavili Beograd na vodi. To je bio jedan doživljaj gde su ljudi, znači nije samo da se Beograd vidi, nego je bila tema, znači, kako tom slepom čoveku predočiti neke stvari da on osjeti, gde smo ih vodili na reke i gde su oni to doživjeli, znači gde smo imali i pohvalu i sve. Kroz te projekte, znači, osobe sa invaliditetom pokušavaju, znači, da se te vrate u neke normalne tokove života, a kroz neke projekte, znači, kroz ovo što je gospodin Šehović pomenuo, se održavaju obuke, ljudima se pomaže da steknu neka znanja. Ja sam u pripremi baš sa nacionalnom službom jedna gde treba da se radi obuka osoba sa invaliditetom za neko preduzetništvo. Mi smo trebali to da održimo, međutim ja sam odložena je za jun mesec. Tako da, znači, taj civilni sektor pokušava tim svojim članovima što više da pomogne, što više da ih edukuje i što više da im pruži neki način i vid zapošljavanja. Znači, primjera radi, moje udruženje radi baš na tome da se te osobe gde se radi zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i mi smo krenuli s tim tribinama, s tim znači projektima, gde će biti baš jedan projekat psihosocijalna podrška, znači osoba sa invaliditetom, baš će biti tema uključivanja u radne sfere, kao što je bilo naziv na tribini, prihvati ruku i pomozi zaposlite osobu sa invaliditetom. Taj nevladin sektor je dosta aktivan i dosta su ovako, mislim da malo država više treba da povede računa, da sredstva su jako mala. Jako su mala sredstva koja država odobrava za te projekte. I znači, primjera radi, ako vi predvidite neki projekat koji treba da odradi se, na primjer, za 6 mjeseci i neka sredstva, primjera radi, 800.000 dinara, vi dobijete od toga nekih 300.000 dinara. Automatski vi morate da suzite i trajanje projekta i vrstu toga što ste vi predvideli. Znači, država je ta koja bi više trebala da pomogne ta udruženja i prostorno i znači, mislim da malo više treba razumevanja da imaju za osobe sa invaliditetom i mislim da se dosta stvari treba poraditi na tim barijerama, a to je dosta, dosta ovako, ove arhitektonske barijere dosta sprečavaju osobe sa invaliditetom da bi mogle da izađu iz kuće. Znači, sem tih radnih invalidnosti i ove stečenih invalidnosti, znači to su te barijere koje bi država sama trebala da krene da otklanja, znači počev od prilaza i svega, da bi ta osoba sa invaliditetom mogla i da se školuje, i mislim da jednostavno više psihološki treba poraditi na prihvatanju tih osoba sa invaliditetom. To je sad novi naziv, znači bilo je ranije radni invaliditet, a sad se sve vodi kao osobe sa invaliditetom, šta, kao što je gospođa Vanja objasnila malo pre početkom emisije.
Evo, jel mogu samo da dodam vezano za uradnu socijalnu integraciju, ovo što je Gordana rekla, znači nacionalna služba organizuje različite vrste radionica kao pripremne radionice za uvođenje osobe sa invaliditetom, tako da kažem, u proces rada, znači kroz te radionice, da li jednodnevne, dvodnevne, zavisi od potrebe same osobe sa invaliditetom. Znači, naši savjetnici organizuju obuke različite, recimo kao obuke za da se predstave poslodavcu, da napišu svoj CV, neke osnovne tehnike komunikacije, jača im se samopouzdanje, podiže im se motivacija, znači i u tom smislu ih negde pripremamo za zapošljavanje. Kad kažem zapošljavanje, prvenstveno mislim na zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, upravo imajući u vidu da je u prethodnih godina više zapošljavanje osoba sa invaliditetom bilo posmatrano kroz to neko zaštićeno zapošljavanje.
Dalje bih da se vratim opet na ovo što je moj utisak bio sa te tribine. Oboje ste bili, i vi Saša i vi Vanja, ste bili na toj tribini, i opet meni utisak gospodina Šehovića bio malo, kako da vam kažem, nije mi se dopalo to kako sam čula to. Dakle, manite se vi države, nego vi malo više se posvetite civilnom sektoru i očekujte više odatle. Dakle, što više projekata, a gde je to država? Znači, mnogim ljudima, evo Saša, vama koji zapošljavate ljude s invaliditetom, treba konstantna, snažna socijalna politika. To je jedna priča. Projekti, nevladine sektor je druga priča.
Znači, država mora više da pomogne.
Upućivanje iz države na nevladin sektor, na civilno društvo, mi se čini malo skidanje neke odgovornosti sa sebe na jedan način koji prosto ne može da bude prihvatljiv. Evo konkretno, da li je prihvatljiv za vas? Jer vi očekujete upravo samo od država, a ne od nevladinog sektora, ono što je potrebno vama da biste bili dobar poslodavac.
Dobro, ja, upošto sam i sociolog po profesiji, ajde da iz tog ugla onda i to prokomentarišem. Ja mislim da gospodin Šehović nije konkretno mislio da je to neka vrsta povlačenja iz davanja podrške, nego pružanje inicijative da se i vladni sektor kao aktivna strana građanskog društva, samorganizovanja pojedinaca koji imaju neke zajedničke interese.
Ja sam, citiram gospodina Šehovića, prava pomoć ide kroz organizovani civilni sektor. To je meni bilo vrlo ovako indikativna rečenica i zaključak i mišljenje.
Pa ja mislim, ja se izvinjavam da se nadovežem na tu njegovu rečenicu, zato što civilni sektor, znači, mislio je na nevladine organizacije koje su ta udruženja, koja jednostavno mi smo ti koji na neki način vodimo više brigu o tim osobama sa invaliditetom.
To nije dobro.
Nije dobro zato.
Da li je to dobro?
Upravo ste u pravu.
Odlično ste me potakli. Je li to dobro?
Znate zašto nije dobro? Evo, ja ću sad vama da dam jedan primjer. Nije dobro. Gospođa Vanja to bolje zna nego ja. Ukinuta je treća kategorija osoba invalidnosti, znači i druga kategorija. Šta ćemo da radimo sa ljudima koji su bolesni, odu na biro, nemaju socijalno osiguranje? Dajte mi odgovor. Znači, vi ako imate treću kategoriju invalidnosti, vi ćete moći na biro dobijete neku pomoć. Sad po novom zakonu ne možete, je li tako? Koliko sam ja informisana. Znači, a masa je bolesnih. Masa je ljudi koji su neinformisana koja svoja prava imaju. Znači, trebalo bi više da se poradi na tome. Trebalo bi tačna informacija koliko osoba sa invaliditetom je zapoštena. Da uradimo jednu, možda to nije, možda ja neću dobro da se izrazim, ali jedna kontrola zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gde se te pare slivaju? Znači, jednostavno da znamo koliko je te osobe sa invaliditetom pomognuto. Zašto neće neko da prihvati osobu sa invaliditetom? Znate vi koje ljudi imaju probleme? Koja su to šikaniranje? Svi ćute, zatvaraju, što bi rekao neko, zabijaju glavu u pesak. Dajmo malo da se pomogne. Nije to samo kad su neke priče ovako. Ne znam, da nabrojimo. Gospodin Saša je, ja sam na tu tribinu. Sad, glupo je da vam kažem, ali evo, kad smo već u emisiji, pozvala 20 ljudi. Predstavnika civilnog, predstavnika ovih zapošljavanja
preduzeća.
Da. Gospodin je jedan od retkih koji se odazvao. Gde smo mi onda tu? Šta mi radimo?
Kako
čemu
to,
mi pričamo?
Da, kako to razumete? Evo, vi recite, to su vaše kolege koji od toga žive. Na kraju krajeva, oni od toga žive.
Neinformisanost, totalno neinformisanost.
Zaista, ne znam zašto se drugi nisu odazvali.
Ne znam, ja se pitam. 20 sam ja poziva uputila i državnim firmama i bankama. Imam mailove kome sam poslala, nisu našli za shodno da odgovore.
Dobro, vi ste rekli neku analizu kao sociolog, hoće da date ovoga o čemu pričamo sada, možda je bilo zanimljivo.
Da je važno da na nivou neke pozitivne diskriminacije osobe sa invaliditetom imaju zaštićena prava pred državom i pred zakonom, a od druge strane i ovaj razvoj civilnog sektora kao samorganizovanja osoba sa invaliditetom i svih ostalih koji žele da se samorganizuju i da nekako ostvare svoje interese jeste svakako značajan međukorak u ostvarivanju svojih interesa. I nadalje u nekoj sponi privatnog, civilnog sektora, države, u nekom zajedničkom partnerstvu, jer samo tako kroz artikulisane interese dolazi do realizacije tih interesa. Pojedinci svako moraju da imaju zaštićena svoja prava pred državom, ali tek kad se udruže i samosvesno krenu u ovaj borbu za ostvarivanje svih svojih prava, jer često su prava napisane na papiru, a praksi se.
Evo, ja sad samo da dodam. Evo, sad ću samo da u vezi ovog civilnog sektora. Znači, u Srbiji postoje različita, kao što je rekla Gordana, različita vrsta udruženja. Međutim, na neki način treba da se uopšte taj civilni sektor negde da se ujedini. Znači, moraju negde da se svako kreće sa svoje ciljne grupe, znači zavisno od toga koje udruženje se je registrovano i za koju kategoriju se vodi. Znači, postoji potreba negde da se udruženja međusobno dobro povežu i da na neki način izdefinišu ciljeve, znači da bi mogli da usmere dalje politiku aktiviteta, znači i predstavili potrebe ne pojedinačne kategorije osoba sa invaliditetom, nego negde iskazali potrebe šta oni to očekuju u smislu poboljšanja, kojih delova, da nađu nekako zajedničke smernice i da pravo pitanje i da pravu inicijativu upute nadležnoj organizaciji u državi, u državnom sektoru. Ja govorim sa stanovišta nacionalne službe. Mi imamo nebrojno mnogo memoranduma o saradnji i pozitivnih primera i kroz projektne aktivnosti, znači gde je nacionalna služba uglavnom partner na tim projektima. I uglavnom smo partneri u smislu da informišemo sve kategorije tih udruženja, bilo njihovih članova, o aktivnostima koje sprovodimo i na taj način doprinosimo da se te informacije, recimo o aktivnosti nacionalne službe, šire svuda po Srbiji. A kad govorimo o podršci, da vam kažem, prošle godine samo je negde podsticajnih sredstava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bilo kroz pet javnih poziva koji su bili usmereni na podsticajne zapošljavanje osoba sa invaliditetom. S tim da kod ostalih poziva osobe sa invaliditetom imaju negde prioritetnu mogućnost da se zapošljavaju kao ciljna grupa. Što govori o tome da pomoć države i da postoje određena financijska sredstva koja su izdvojena za ove namene.
Dobro, Gordana, kako se u praksi, u životu realnom ponašaju organizacije osoba sa invaliditetom? Jesu li međusobno doživljavaju kao konkurenci ili se doživljavaju kao solidarna organizacija?
Organizacije se međusobno drže, znači nisu konkurenti, nego pomažu jedni drugi i imaju saradnju, znači povezano su.
A čekajte, znači vi hoćete projekat, neko drugi hoće projekat, on konkuriše, vi konkuriše, pa vi ste konkurenti jedni drugima.
Pa nema veze to. Vi da biste radili neki projekat, ne možete da ga radite samostalno. Obično se projekti rade u saradnji sa nekim. Znači, da li je neko udruženje, paraplegije, kvadraplegije ili već nešto, zavisno od vrste projekta koji, teme projekta koju radite. Znači, vi po meni, znači, ima konkurentnosti, ali ne u pitanju. Znači, svako izlazi sa svojim predlogom. Nemaju svi iste ideje. Neko ima ideju za jednu stvar, neko za drugu. Da li me shvatate? Ali, znači, jednostavno, tu odlučuje sekretarija, zavisi gde ste konkurisali. Komisija je ta koja prihvata, procenjuje te projekte. I komisija je ta koja odlučuje da li će neko udruženje da prođe, organizacija da prođe ili ne. A znači, vi, dešava se da, na primjer, jedan projekat, jednu vrstu projekta radite ili konkurišete sa 2-3 organizacije, pa zavisi to onda šta ta komisija odredi i na koji način.
Ima li tu mita podmićivanja, veza, korupcija?
Pa da vam kažem jednu stvar, ja ne mogu to da kažem, ja nisam imala priliku da to vidim, a znate kako, ja jedino verujem svojim očima ono što vidim i što čujem, mislim ono. Ne mogu da kažem da je toga mita bilo.
Ali ovo što je rekao Vanja, da oni nemaju prave informacije od vas, šta vama treba od države?
Znate kako, šta nama treba od države? Nama treba od države da se te osobe sa invaliditetom prvo školuju. Da se omogući školovanje tih osoba sa invaliditetom. Vi svi kukaju, nema školovanih osoba sa invaliditetom. A nisu one krive. Ko je njima omogućio školovanje? Ko je njima sklonio tu barijeru? Napalili, ne može da priđe osoba sa invaliditetom trezor. Napalili, ne može da priđe, osoba gluvo nema, ne može da dođe u dom zdravlja, nema, znači, signalizacije. Znači, to je problem. To treba u Skupštini da se rešava, da se sve to prilagodi osobi sa invaliditetom. Vi ne znate šta čoveka sutra može da dočeka. Ja sam osoba koja je otišla zdrava prava na posao, vratila se u kolicima. Znači, povređena mi kičma bila. Znači, ne znate, nije to samo stečeni invaliditet. A druga stvar, velika problematika je gde niko ne kontroliše kako je toj osobi sa invaliditetom na tom radnom mestu. Šta ta osoba sa invaliditetom doživljava kad dođe kod poslodavca? Ja sam imala priliku da me samo nisu pitali koji broj cipela nosim. I gledali su me kao da sam pala s kruške. Znači, ne znaju, nisu poslodavci upućeni šta je osoba sa invaliditetom. Moramo raditi na toj svesti. Da se prvo promeni svest, da se prvo znaju šta su sve osobe sa invaliditetom, koje su vrste invaliditeta, šta ko može da radi i šta ko od njega očekuje.
Kako se postaje, ne znam da imali odgovor na to pitanje ovdje u emisiji, kako se postaje humano društvo? Ovo što Gordana govori, to nam samo pokazuje da mi nismo humano društvo. Kako da postanemo humanije društvo?
To je ovaj civilizacijski proces očovečenja, dakle, vrednovanja čoveka kao takvog. A kod nas često su neke igre moći, autoritarnosti, daleko od ovog humanizma. Ja ne znam, eto, moj slučaj osnivanja ove vrste preteća verovatno je povezan i što sam negde obrazovno u tom humanističkom backgroundu, humanističkih nauka, pa je to verovatno stvorilo neki senzibilitet, prosto i znam u svom okruženju jedan broj osoba sa invaliditetom, pa je to nekako mene u tom smislu formiralo da nemam te vrste predrasuda, ali se sad susrećem kao neko ko pokušava da obezbedi posao za ovu vrstu preduzeća sa velikim predrasudama sa svih strana,
Ja ću dodati isto. Znači, kad je zakon stupio na snagu, nekako prva orijentacija što se tiče nacionalne službe je bilo da se menja svest poslodavaca. To je najteži proces, mi to svi znamo. Ali realno, gledajući sadašnje stanje, mnogo se promenilo. Znači, mi imamo nebrojeno mnogo primjera dobrih poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ja bih negdje predložila, mislim da je to pravi put, gde i mi kada držimo tribine, savjetovanja, pozivamo poslodavce, da pozivamo primere ljude koji imaju primere iz pozitivne prakse, upravo ovo što je Gordana. I na taj način smo dosta promenili sve. Znači, gde god smo čuli da imamo dobar primer, organizovali smo tribinu, pozvali poslodavce i pustili poslodavca koji je zapošljavao osobu sa invaliditetom. Verujte da imamo nebrojno mnogo primera gde osobe sa invaliditetom su se dobro snašle na poslovima na koji obavljaju. Ako sad gledamo primedbe, mi nemamo neke direktne primedbe od same osobe sa invaliditetom, znači da nam se žalila na proces rada, na odnos sa poslodavcima. Mislim da bi osobe sa invaliditetom u tom smislu bile potpuno slobodne, znači da da možda one pokušavaju da na taj način misle da će ostati na svom, na tom svom radnom mestu, da mogu da se jave, da ukažu da imaju problem na radnom mestu. To bi bilo negde, onda možda bi ih saznali gde su ti problemi. Za sada nemamo takve primere da nam se osobe žale da kod poslodavca ne odrađuju taj deo posla ili da imaju neke zloupotrebe. Nismo imali baš nekih primere.
Ne žale se ni ljudi koji nemaju tih problema,
upravo
a,
da.
Kamoli da, mislim da je još rano da očekamo od njih tako nešto, ali dobro.
Veliko neprihvaćenje osoba sa invaliditetom.
Kako?
Pa, teško se prihvataju osobe sa invaliditetom. Da. Znači, jednostavno, mislim da bi dosta trebalo da se poradi na nekim zakoniku, već kako ćemo to da nazovemo, i te osobe sa invaliditetom, da se uradi jedna kontrola tih poslodavaca koji su zaposlili osobe sa invaliditetom i uslovi kakvi su tih poslodavaca za rad tih osoba sa invaliditetom. Znate, znači taj,
Evo da vidimo tačno, možda postoji možda neki pokazatelj koliko su poslodavci spremni da zaposle, odnosno koliko su spremni pre da plate penal zbog toga što neće da zaposle osobu sa invaliditetom. Imate li vi možda te podatke?
Tim podacima raspolaže Poreska uprava. Mi imamo podatke, znači da okvirno podatke, da se od donošenja zakona povećao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom. To je na nekom godišnjem proseku što se tiče evidencije kojima mi raspolažemo oko 3000. Kada govorimo o toj brojci, govorimo o slučajima zapošljavanja. Znači moguće da je jedna osoba radila na određeno vreme, da se u toku godine, znači menjao status iz određenog, opet prelazila na određeni ili tako. Kad govorimo o podacima, znači do tada, do 2009. na godišnjem nivou se prosječno zapošljavalo između 200 i 300 osoba sa invaliditetom. Znači, ako uporedimo te podatke, još uvek, znači, imamo neke pozitivne primere. I u praksi, mi smo stalno u kontaktu sa poslodavcima. Poslodavci jesu voljni da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali kad su u situaciji da ne mogu da nađu lice odgovarajuće struke, oni su nekad neminovno dovedeni u situaciju da moraju da uplate na neki drugi način da tu svoju obavezu po zakonu realizuju.
Koliko je to novca, koliko vi možete iz onoga što je vaš posao, koliko je to novca i gde ide taj novac, kako se koristi?
Ovako, znači prošle godine za budžetski fond, za sredstva koja se finansiraju za mere aktivne politike zapošljavanja, za poslove zapošljavanja, iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je izdvojeno 700 miliona. Od toga je realizovano, znači oko 57,9% je potrošeno sredstava za mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i za mere i aktivnosti programa posticanja zapošljavanja koje je provodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Ove godine su izdvojene sredstva u visini 544 miliona i ta sredstva su usmerena na programe, kao što sam rekla, profesionalne rehabilitacije, znači u okviru svakog programa koji je namenjen za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom se izdvajaju odgovarajuća sredstva i odgovarajući broj lica shodno tome se uključuje u mere. Imamo mere profesionalne koje obuhvataju, reći ću vam odmah, i programe, to su obuke za tržište rada, obuke, programi za stručnu praksu, programi obuke za obuke koje se lice uvode da bi sticali nove kompetencije, kao i programi za podsticanje zapošljavanja, gde smo prošle godine kroz javne pozive imali, kao što sam rekla, ovih 5 javnih konkursa koje su bili podsticajne. Znači, u svakom momentu se zna za koje namene i koliko sredstava je na mesečnom nivou izdvajano za ova dobijena sredstva.
Dobro, Saša, ajte nam vi recite vaše utiske, koliko ste zadovoljni, koliko ste konkurentni na tržištu, a kakve probleme imate sa klijentima kojih uopšte imate, što vam kažu prijatelji, kolege, da li su neki krenuli vašim putem, i ako vi znate možda, kao ne, možda Vanja, posle koliko ima takvih preduzeća u Srbiji?
Ja zaista ne znam koliko ima tačno preduzeća u Srbiji, ali od tog novog zakona iz 2009. ja mislim da je osnovno desetak, pet, ne znam sad već, pominjala je koleginica na tribini tačan broj, da li godišnje da. Sedam ili tačan, ne,
ja mislim, ja sam da li zapamtila da je 46.
Ukupno, postoje ukupno 46, mislim. Ali od te 2009. je osnovano
još,
recimo...
znači ja mislim da je to neki veći broj. Uh-huh. Ministarstvo je rada, ali drugi sektor vodi podatke da. Vezano za preduzeća, tako prosto, da ne znamo tačno.
To nije moj delokrug. Ja samo mogu da kažem da sam negde... u ovome isprava jedini ja delići ovu moju ideju i zamisao sa mojim ljudima, prijateljima iz okruženja. Ovo je prepoznao negde idealistički da to može da bude uspešan koncept. Malo su mi ljudi na početku čudno gledali, ovako davajući mi neku podršku, pa onda kada je to trajalo toliko dugo, godinu i po dana, onda su me onako zapitkivali, pa klimkali glavom kao, sad ćeš, tako ti je to, ali na kraju sam uspeo i posle prvih 5 zaposlenih, ja sam, danas imam 14 zaposlenih i prosto to je takav tip posla da je za klijente neophodno da se to prikupljanje podataka brzo obavi, pa mi je 5 bilo nedovoljno da bismo bili operativni i brzo prikupili neki uzorak od recimo 1200-1500 za istraživanje javnog mnjenja ili tržišno istraživanje, tako da smo neminovno bili u potrebi da zaposlimo veći broj da bi bili operativni i brže radili taj posao. Posle tih prvih godinu dana, znači postoji godinu dana i par meseci, neko smo se konsolidovali, ljudi su se sada već istrenirali, obučili za taj posao. Dakle, ja zapošljam samo osobe sa invaliditetom. Imamo i 2 osobe za profesionalnu asistenciju i integraciju, koje su po ugovoru u delu angažovane, ali za stalno je zaposleno 14 osoba sa invaliditetom. I nekako je među njima već, mislim da je taj sistem usvajanja procesa rada kod nas bio uspostavljen tako da oni koji su malo bolji podučavaju one koji su malo lošiji. Specifična situacija je zato što mi nemamo ne osobe sa invaliditetom, pa ne postoji ta neki možda antagonizam kad se neko zaposli u nekom preduzeću, pa je osoba sa invaliditetom, pa je možda stigmatiziran kao takav. Ovdje su sve osobe sa invaliditetom i imaju sad svoj neki mikro kosmos komunikacije. Naravno da tu ima i nekih ličnih razmirica, neko tu, kad je već toliko ljudi, nemoguće da se svi oko svega slože, ali se to nekako u hodu hendluje, pa su podeljene neka 2 tima, pa tu postoji takmičarska neka atmosfera ko će više postići i uraditi. I sad smo nekako uspostavili taj sistem i softverski, znači oni simultano obavljajući razgovor unose te podatke u pripremljenu online platformu gde su pitanja koja se iščitavaju i unose prema ponuđenim odgovorima. Tako da je posao jednostavan i lak. I koliko se menjaju različita, to su istraživanja od tržišta piva do političke situacije i raznih drugih javnomjenskih.
Da, je li vaša poslovna tajna koje su firme sa kojima sarađujete? Dakle, ko je kod vas naručio posao?
Nisu, radili smo za Polimark, neko tržište kečapa i majoneza i opet to na nivou tih predrasuda. Otišli smo, ne znam, tamo da ponudimo šta mi možemo. Saslušali su nas ljudi iz marketing službe i ne znam, u prvom trenutku rekli važi, čućemo se, sve je okej, i niko nam se nije javio. Posle nekog vremena sam ja uspio da stupim u kontakt sa vlasnikom Polimarka i isto mu to preneo i on je čovjek rekao, pa što bi ranije niste dolazili, ovo je super. Rekao, pa dolazili smo pre 3 meseca, ovo misle niko nije preneo da su mi dolazili. Tako da opet na nižem nivou tih marketing službi sad tu, ko se tu već zadesi i ko ima neki senzibilitet da prepozna interes saradnje, ima, ali prosto naša sledeća faza rada je u nekom našem marketingu i komunikaciji sa donosiocima odluka, jer oni su ti od kojih zavisi da ćemo mi dobiti ili nećemo dobiti posao. Što se tiče podstica za saradnju sa nama, tu je sad ta zakonska mera, svako ko sarađuje na nivou 20 prosečnih plata u Republici Srbiji, što je negde oko milion i nešto preko milion dinara, znači 10.000 evra, on se oslobađa za godišnje plaćanje penala što ne zapošljava osobu sa invaliditetom, što je negde oko 3.150 recimo evra. Sam grubo to rekao,
da.
Ali ima firmi koje plaćaju veliki broj penala što ne zapošljava veliki broj osoba sa invaliditetom, tako da saradnjom sa nama M dobijaju uslugu koja je kvalitetna, M se oslobađaju tih penale. Samo što mi još nismo realizovali taj nivo saradnje. Treba, znači, ugovor da glasi o tehničko-poslovnoj saradnji na tih 20 prosječnih plata, odnosno nešto preko 10.000 evra, što je za nas visoka suma koju ne možemo našim uslugama da nadomestimo i postignemo, da bi se taj neko kao klijent naš oslobodio 3.500 i faktički dobio uslugu za 6.500 evra.
Da.
Ali, kažem vam, možda to nezgrapno postavljeno na tako visok nivo jer teško je u istraživanju tržišta javnog mnjenja, možda je to za neke druge organizacije koje proizvode nešto, pa to može da vredi toliko, da, ali ovde da samo istraživanje tržišta može da se podigne, postoji neki godišnji ugovor ili tako dalje, ali isprva teško je sa nekim ko tek se etablira na tržištu napraviti ugovor na godinu dana i tako dalje. Mislim, mi treba da se dokažemo, pa će možda u nekom narodnom periodu biti moguće da kod nekih velikih klijenata uspemo da ostvarimo tako visoke ugovore koji bi njima i doneli kvalitet našeg rada i oslobodili ih tih penala, tako da bi svi bili srećni i zadovoljni u smislu zadovoljanja svojih poslovnih interesa.
Da, recite nam vi za kraj, Gordana, šta još sugerišete? Rekli ste da je suštinski problem možda nedovoljno obrazovanje osoba s invaliditetom i da to u startu blokira neki dalji razvoj celog tog sistema.
To dalje poboljšanje tog nekog položaja, znači osoba sa invaliditetom i neke te svesti. Pa kao što znate i sami, što se tiče tog obrazovanja, to su većinom te prepreke, barijere arhitektonske, znači jel to su prepreke kod osoba sa invaliditetom koji je urođen. Znači, da. Urođenog invaliditeta, to su paraplegije, ove dečije paralize i već tu. I znači, tu počeo od tog osnovnog obrazovanja i znači, nije samo mentalne, postoje ove mentalne škole za decu ometene u razvoju, sav drugi invaliditet je jako težak ovako. Znači, to prihvatanje dece, da se poradi na toj svesti i gde se sad već radi od obdaništa, znači da bi to dete prihvatili i da bi to dete se vratilo u jednu normalnu sferu života, znači od najnižeg uzrasta, pa da bi to ono posle išlo kroz školovanje i evo gospođa Vanja, ona zna sama koliko ima tih fakultetskih obrazovanih osoba sa invaliditetom. Znači, moramo poraditi na toj promeni svesti, znači na tim barijerama, na tom otklanjanju. A jednostavno ta sama činjenica neprihvatanja, po meni, ja možda ja grešim, ali teško ljudi prihvataju i osoba sa invaliditetom koja je završila fakultet da je ona sposobna da radi taj posao. Znači, problem je te diskriminacije tih osoba sa invaliditetom. Znači, oni već napravili su barijeru, bez obzira da li on ima fakultet ili nema, on je neko ko nije sposoban to da uradi. To je naša svest, to je naša promena. Ajmo da se vratimo, da postavimo pitanje koliko osoba sa invaliditetom sedi u skupštini.
Da.
Da postavimo to pitanje.
To je odlično pitanje. I to je odlično pitanje i to bi evo, mogli vi da sugerišete gospođi Filipovski koja je rekla da će se...
Ja bih htjela ovom prilikom stvarno da se zahvalim. Poslala sam dopise, kako sam poslala dopise predstavnicima sektora zapošljavanja, tako sam poslala dopise u skupštinu da neko dođe iz skupštine da dođe da nam pomogne. Jer ja vapim za pomoć, znači za te osobe sa invaliditetom i odazvala se gospođa Filipovski. Ona je došla kao neko čovjek iz skupštine koja je sada poslanica u skupštini, obećala je da će pomoći, znači da ćemo sva pitanja koja imamo problematiku da ćemo moći da uputimo u skupštinu, da jednostavno se pomognu osobe sa invaliditetom. Ajmo da se jednostavno uvede praksa, da se što više ljudi zaposli.
A je li to sada neko indiskretno pitanje za poslanike, za ljude koji rade u skupštini? Jeste li vi osoba sa invaliditetom i koliko ima osoba sa invaliditetom u parlamentu Srbije?
Znate što bih ja uradila? Ja bih sve te poslodavce i predstavnike skupštine jedan dan stavila u kolica da vide kako to izgleda i onda bi se njihova svest promenila. Samo jedan dan. Da shvate kakav je to osjećaj biti nemoćan, nepokretan i nemoći ništa. Znači, sve i poslodavca to koji primi osobu sa invaliditetom, gospođa Vanja zna bolje. Oni očekuju od nekog osobe sa invaliditetom, znači, očekuje se sve. A jednostavno, dajte da pomognemo tim ljudima, njima je veoma bitno. Nije njima da primaju neku nadoknadu da sede kući. Mnogo znači da oni izađu iz kući i da rade. Dajte da se uvede neki zakonik da mora, znači da se poradi na promjeni zakonika, da jednostavno što manje idu firme da plaćaju te poene, već kaznene poene, nego da što više zaposle osobu sa invaliditetom.
Čak da, i da vidimo vreme da se isključi ta opcija, tako da,
da vidimo
da se
gde su te
minimalizuje
pare.
To plaćanje penala, a ne, svakako, ovo je, moram da završim emisiju, hvala vam puno. Poštovani slušalci, danas su o ovom problemu govorili Vanja Zlatković, Gordana Pušara i Saša Jovančević. Ja sam Dijana Ivanović, prijetan dan.